Kornsúra. Kornsúra er áhugaverð planta. Hún gerir ekki sérstakar kröfur til umhverfisins, enda vex hún mjög víða og í fjölbreyttu gróðurlendi. Vegna útbreiðslu sinnar ættu allir að þekkja hana. Kornsúra er skyld hundasúru og túnsúru. Blómin eru hvít, en neðan við þau eru hnúðar sem líkjast óútsprungnum blómum. Þessir hnúðar eru ætir. Þeir eru kallaðir æxli korn. Plantan getur fjölgað sér með þessum kornum. Þetta eru þó ekki fræ, heldur einskonar afleggjarar plöntunar. Kornsúran mynda líka fræ á hefðbundin hátt í blómum sínum. Sú planta sem margir kalla hundasúru heitir í raun og veru túnsúra. Fólk borðar túnsúrur af bestu list. Súra bragðið stafar af sýru sem er í plöntunum. Sýra þessi fælir burtu snigla sem annars myndu leggjast á plönturnar. Og myndin hér er af kornsúru.